Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady Aleš Vrána, já se vám hlásím z Malajzie, z Kuala Lumpur. Mám pokoj v hotelu hnedka vedle Petronas Towers, což je jediný místo, který v Kuala Lumpur znám. A dneska jsme se tady sešli s Honzou Markelem. Ahoj Honzo.
Ahoj všichni. Já vás zdravím již tradičně z Brna, z Impact Hubu, což je místo, které v Brně velmi dobře znám.
A taky mezi náma vítám našeho dnešního hosta a tím je Ondra. Ahoj Ondro.
Ahoj, také zdravím.
A protože Ondra je hráčem Honzy Markela, tak já poprosím Honzu, aby nás uvedl do toho dnešního rozhovoru, aby nám dal takový jako kontext, proč jsme vlastně Ondru pozvali a čím to bude dneska zajímavý.
Velmi rád, děkuju za tuhletu výzvu, Aleši. A pojďme na to, no. Ondru jsem pozval proto, protože máme od vás zpětnou vazbu, že se vám líbí rozhovory s hráči. A já si myslím, že ten dnešní bude prostě speciální. Už jenom tím, že každý z nás je jedinečný, ale hlavně my jsme tohle téma tady ještě v podcastu neměli. A napovím, že to bude o tom, jak se naučit říkat ne, jak dokázat prosadit sebe samotného a jak posílit hodnotu vlastního já. A myslím si, že víc nám o tom řekne samotný Ondra. Ondro, zkusme takhle na začátek, zkus se představit našim posluchačům. Co vlastně děláš a co bys o sobě řekl v krátkosti?
No, asi mým hlavním povoláním v současnosti je animátor cestovního ruchu. Takže pracuji v hotelu a mým úkolem je zajistit, aby si lidé užili dovolenou. No to dělám samozřejmě přes letní sezónu. Přes zimní pracuji na McDonaldu a mimo jiné ještě dělám ohnivé show a minutového řečníka jako, dá se říct, moderátor těch kurzů.
Wow, docela dost aktivit, super. Ondro, pojďme se podívat na ten tvůj příběh, protože on je celkem zajímavý. Ty jsi k nám dostal vlastně díky tomu, že jsi začal před nějakou dobu vlastně se scházet s Honzou Markelem, abyste společně procházeli koučovacím procesem a metodou. A zkus nám něco povědět o tom, jak se člověk jako ty dostane vlastně k tomu, že má svého kouče. Co vlastně byl ten příběh, který bys mohl takhle jako na začátek říct vlastně, jak to vůbec celý začalo?
Ono to bylo o tom, že já už zhruba někdy okolo 18. roku jsem začal na sebe pracovat, na svém sebevědomí, cílevědomě. A postupně jsem se dostal do toho stavu, že už jsem získal pozici, která by se dala označit jako frajer. Okolí už mě vnímalo, takže mám super práci, vypracované tělo a víceméně, že všechno je OK, že dokážu vytvořit v okolí tu iluzi, že jsem borec. A já jsem ale i přesto jsem se necítil v životě OK. Přesto jsem cítil, že něco nefunguje a to byl právě ten prvotní impuls vůbec jako přestat už se snažit uspokojovat to okolí, ale začít myslet na sebe a to jsme odhalili právě při koučování.
Mm-hmm. Čili ty jsi se zabýval tím, že jsi vlastně vytvářel pro ostatní jakousi iluzi toho, kým seš, ale sám si vnitřně cítil, že tam byl vlastně rozdíl, že jsi byl vnitřně někým jiným, nebo jak bys to popsal?
No, na to byla taková hra. Já jsem se snažil od ostatních získat uznání, aby teda jako všichni ostatní mě dávali to uznání, že jsem ten borec, že jsem ten frajer. Nicméně hnedka na první schůzce s Honzou Markelem, tak jsme zjistili, že já si to uznání hlavně nedávám vůbec sám.
Rozumím. Čili vlastně ty jsi potřeboval uznání od ostatních a na schůzce s Honzou jste zjistili, že vlastně to, co bys vlastně mohl, je dávat uznání především sám sobě, protože možná ho potom nebudeš potřebovat od ostatních.
Jo, je to přesně tak. Právě je to přesně tak.
Super. Zkus nám povědět něco o tom, jak vlastně jak proběhla, řekněme, to tvoje první setkání, protože ty jsi se o něm teďka zmínil, jak to vlastně vypadalo, když jste se poprvé setkali a jaký byl podle tebe vlastně jakoby ten rozdíl mezi tím, co jsi čekal, že se stane a co se skutečně stalo na tom prvním setkání?
No, já jsem na první setkání přišel s tím, že bych chtěl řešit sebevědomí. A dostali jsme se k tomu, že to nebude až tak o sebevědomí, ale spíš o různých situacích životních, ve kterých já, dá se říct, selhávám. A Honza tehdy vytáhl kartičky, řešili jsme 5 mých hlavních životních hodnot a jednu z nich, právě co jsem vytáhl, tak bylo uznání, ale úplně jsem přešel kartičku, kde bylo já. Jinými slovy, přišel jsem sám sebe jako takového a to byl ten odrazový můstek, od kterého my jsme začali pracovat.
Já bych tady možná jako uvedl takovou referenci nebo odkaz na náš podcast, který jsme publikovali, je to podcast číslo 49, který se jmenuje Mají vás ostatní už rádi. A tam jsme se bavili o sabotérovým jménem Utěšitel nebo Lee Pleaser. A vlastně to, co tady popisuje Ondra, je v podstatě taková ukázka toho, jak to vlastně někdy funguje. Že máme potřebu, která je podvědomá, abychom byli s ostatníma za dobře, nebo aby nás měli rádi, nebo aby nás uznávali, aby uznali naši hodnotu. A možná často dochází k tomu, že vlastně člověk díky tomu zažívá spoustu situací, ve kterých vlastně tak trošku anebo úplně naplno trpí. Ondro, jak to bylo u tebe? Jak vlastně...
Bylo to přesně takhle. A tady ty situace mě nastávaly v ten moment, kdy já jsem měl říct, že něco je moje. Což znamená, když dám příklad třeba z toho McDonaldu, tak že si člověk nachystá hranolky, které dá zákazníkovi a mezi tím už přijde další kolega, který to samozřejmě neví, že já mám nachystané a vezme je. Mm-hmm. A v ten moment to třeba bylo o tom říct, ale ty jsem si nachystal já. Mm-hmm. Nebo to bylo v situacích, kdy někdo jiný něco řekl a já jsem měl strach říct něco nepříjemného v ten moment, jít do konfliktu. Bylo to vůbec celkově jsem měl strach lidem říkat, když se mi něco nelíbí, nebo že s něčím nejsem v pohodě, že z něčeho mám strach. A právě v těch situacích já jsem nechal ostatní, aby víceméně oni vstupovali do mého osobního prostoru, který jsem si nedokázal ochránit.
A jaký to potom na tebe mělo dopad, když se tady tohle dělo?
No, já jsem se cítil poměrně hrozně, že se nedokážu prosadit v životě a to bylo asi to hlavní, že jsem se cítil, že se nedokážu prosadit.
Rozumím. Pojďme se teďka podívat vlastně v tom vašem příběhu, který jste společně na té první schůzce začali, tak vlastně pojďme se podívat dál, zkus pojmenovat třeba nějakou další situaci, která pro tebe byla v rámci vaší spolupráce relevantní, kterou bys považoval za důležitou na to, abychom ji tady zmínili. Pojďme se podívat na nějaký další milník.
No asi největší milník, co nastal během toho koučování, tak bylo to, že jsme objevili pocit ve mně, pocit, že já musím pro ostatní něco dělat, aby mě měli rádi, což asi přesně sedí k tomu utěšiteli. A tenhle ten pocit u mě pochází třeba i z období, kdy já jsem byl jako středoškolák šikanovaný. A i přesto, že jsem byl šikanovaný, tak já jsem pořád se snažil být s těma spolužákama kámoš. Právě protože jsem měl tenhle ten pocit. A já jsem tímhletím pocitem dost trpěl. Nejenom právě v tom období té šikany, ale i celkově, když ostatní třeba na mě křičeli, nebo nebyla tam od nich ta stejná touha, jako být hlavně kámoš, aby to nebyl tam na jejich straně vyšítal. Tak přesně to byly ty momenty, kdy ostatní mě ubližovali a já jsem se nedokázal bránit.
Rozumím. Čili vlastně, jakým způsobem jste k tomu přistupovali, když jste tady tohle objevili?
My jsme k tomu přistoupili přes techniku emoční svobody, když jsme se vrátili do jedné z těch situací na střední škole a vrátili jsme se do té emoce, já jsem ji prožil a i mimo jiné jsme potom s Honzou provedli určitý proces toho, jak vůbec já bych si představoval, jak bych tu situaci chtěl řešit. Honza mě vedl k tomu, abych já jsem si uvědomil, jak se v té situaci chci chovat a jak ji chci řešit. A díky tady té kombinaci techniky emoční svobody a tady toho procesu s Honzou, tak já jsem odcházel ze schůzky s tím, že už nebudu určitě dělat něco pro to, aby mě ostatní měli rádi. A v podstatě okamžitě se to promítlo i do různých situací právě v mém životě, kdy jsem byl lépe schopen si zastat to svoje území.
Já to tady pro naše posluchače ještě trošku uvedu ten kontext, aby vlastně si dokázali představit vlastně o jaké to technice Ondra mluví. Jo. Ta emoční svoboda nebo taky vnitřní svoboda je v podstatě poučovací metoda, která se zabývá práci s emocemi, zejména se strachem, s frustrací, s úzkostí a dokáže vlastně tyto pocity, které my cítíme v těle, transformovat na energii, která nám umožňuje jít vpřed. Což si můžeme představit tak, že tam, kde se díky strachu zastavíte, tak určitě jste slyšeli spoustu takových těch pouček, hlavně se nesmíš bát, jo? Ty poučky nejsou funkční, ze strachu nikoho nikdo nevykecá. A emoční svoboda nebo vnitřní svoboda je vlastně o tom, že si to člověk prožije. A to, co jste vlastně společně prošli, tak vedlo k tomu, že ty si vytvořil nový level komfortu s těmito pocity a vlastně vytvořil si vizualizací tu cestu vpřed. A ty jsi zmiňoval jednu zásadní věc a to si myslím, že je krásná ilustrace toho, jak ta metoda funguje. Že se to vlastně okamžitě začalo měnit. Zkus nám říct něco o tom, jakoby, že prostě ty jsi měl schůzku s Honzou a po té schůzce se to začalo okamžitě měnit. Vlastně, jak bys popsal vlastně ten rozdíl před a po, jo, když vlastně jste tady toto udělali? Jak bys vlastně to charakterizoval? Jak to probíhalo?
No, úplně první situace, do které jsem se dostal, tak hnedka další den v práci jsem zametal a tam byla kolegyně, která si z toho vždycky dělala srandu a bylo to poměrně také jako nepříjemné, vždycky metej pořádně. A já jsem ji v ten moment, to jsem nikdy předtím neudělal, mě to vždycky vadilo, ale nikdy předtím jsem neměl odvahu jí na to něco říct. A já jsem ji v ten moment na to řekl, nevím, jestli hele, počít to zamést sama nebo něco v tomhle tom duchu. A ono to s tou kolegyní to zrovna vyprovokovalo konflikt, nicméně jako tam byl úplně okamžité zlepšení, nebo okamžitě tam došlo k tomu, že jsem vyjádřil svůj pocit nějak, že jsem šel do toho konfliktu, ze kterého bych normálně měl strach. A něco, co jsem nikdy předtím neudělal, tak i hned po té schůzce se manifestovalo do toho života a hned jsem byl schopen líp si zastat to svoje území.
Super. A to, co ještě můžeme jako možná k tomu asi říct a dovedu si představit, že to jako nebylo o tom, a to schválně zkusím upřesnit, jako o čem to vlastně bylo, jak to, že vlastně došlo vůbec k tomu, že si to řekl. Jo, dřív bys to nikdy neřekl a najednou si to řekl a jako ty ses do toho přinutil nebo prostě, nebo jak to proběhlo?
No, já jsem předtím měl hlavně strach z toho, že potom, když tam dojde k tomu konfliktu, ona už mě nebude mít ráda, jo. Tam byl přesně ten pocit, že jako já pro ně něco musím dělat, aby mě měla ráda, v podstatě ne. Že tohle musím trpět a že musím být se všema kámoš. Jo, a to tady právě jako díky té schůzce odeznělo, nebo aspoň třeba v tomhle konkrétním případě. A ta změna nastala okamžitě.
Super. Co ti to potom přineslo vlastně? Zažil jsi tady tenhle moment a asi si od té doby začal zažívat jako víc momentů, ve kterých jsi se dokázal projevit. Jak bys popsal tu svou zkušenost, která následovala potom jakoby v tom dalším horizontu?
Tím, jak jsme na tom pracovali systematicky, tak jsem se dostal do další situace, právě také v mé práci na McDonaldu. Bylo to s jeho nadřízenou a měli jsme málo lidí a byl jsem napsaný na 5 nočních. Hnedka v zápětí, tak jsem měl v rozpisu další 5 nočních, takže já jsem měl v druhé půlce měsíce 2 týdny nočních. Hnedka další měsíce plánovali další směny a já jsem měl 3. týden nočních. člověk si říká, OK, je to pochopitelný po dvou týdnech, lepší si odbít třeba ten svůj týden noční hnedka na začátku, když už je v tom, když už je zvyklý, než potom třeba na konci a zase se přejazovat. Nicméně, po tady těch třech týdnech nočních se mě tam najednou v rozpisu bylo vedené jinak a najednou se tam byl čtvrtý týden noční. A protože už to byl poslední měsíc a já už jsem byl nachystaný na odjezd do zahraničí, tak už jsem měl najednou pocit, že nadřízená mě jenom posunula na neoblíbené směny a že už mě tak trošku strká stranou. No, mě to hodně naštvalo, ale kdybych nekoučoval, tak předtím neudělám nic, jenomže nicméně já jsem za to nadřízenou šel a řekl jsem jí, že se mi to nelíbí a že takhle bych nechtěl a že aspoň aby mě dala vědět, když mě tam něco takhle dopisuje. Jo? Že se mi nelíbí, že mám 4 týdny v sobě a jakým způsobem mě tam dopsala tam poslední týden. Mm-hmm. Já jsem čekal, že tam bude obrovská hádka, obrovský boj, měl jsem z toho strach, nicméně jsem to přesto udělal. A co se z toho mě překvapilo, protože boj nenastal. Nadřízená to vzala relativně v pohodě a řekla, ale že podívejte, na ten týden jsme fakt nikoho dalšího neměli a i vzala v pohodě to, že mě příště dá vidět. Takže to byla velká zkušenost.
Mm. Tady to jako je krásně vidět, že vlastně každodenní a téměř běžné situace, do kterých se dostáváme, jsou jako tak moc ovlivněny tím, a jak vlastně nám naše emoce dávají najevo, co bychom měli nebo neměli. Jo? A tady tohle je prostě vyloženě navázaný na instinkt přežití, že vlastně nepřežiju, pokud nebudu s ostatníma za dobře. A potom se tomu člověk podvědomě vyhýbá, protože je to v podstatě ekvivalentem toho, že když to řeknu, tak pro sebe způsobím nebezpečí a nepřežiju. Jo? A často to zažíváme s nadřízenými nebo s osobami v nějaké jakoby, autoritě, kde když člověk toto má v sobě, tady tenhle vzorec, tak potom vlastně sám sebe dá vždycky jako na druhou kolej a bude poslušně vlastně vycházet vstříc všem, aby nakonec byl sám z toho frustrovaný, že nežije život podle toho, jak on ho sám chce žít. A když se toto změní a začneme vlastně říkat nahlas ty věci, které je potřeba říkat, které chceme říkat, tak se z toho stávají vlastně jako naprosto zásadní konverzace a to je to, co teďka Ondra popsal. Jo? Že vlastně z hlediska toho, když se na to podíváme z hlediska jako důležitosti té konverzace obecně pro lidstvo a pro společnost, tak to nebyla žádná zásadní konverzace, ale pro Ondru v téhle situaci naprosto zásadní konverzace. Co ty na to, Ondro?
Já myslím, že tohle bylo řečeno naprosto přesně, protože v ten moment já jsem opravdu mohl udělat to, že bych s ní chtěl být za dobře a potom ale bych si s ním poštramotil ten vztah, protože bych ji pořád v té hlavě viděl jako člověka, co se mnou zametá. Nebo jsem tam za ní opravdu šel, vyříkali jsme si to a druhý den v práci jsme se na sebe smáli, že to bylo v pohodě, v kulovkách. Vyřešili jsme to a šlo se dál.
My tomu říkáme game changer, tady tomuhle momentu. To je ten moment, ve kterým se ta hra změní na základě toho, jak hraješ. Ale že vlastně uděláš něco, co si předtím nikdy neudělal, máš výsledek, který si nikdy předtím neměl a zjišťuješ, že svět funguje prostě jinak. Že funguje líp, než fungoval předtím. Tak Honza chce něco povědět, tak Honzo, povídej.
Jo, já jako, mě nepřestává fascinovat vlastně, jak právě tady ty drobnosti dokážou změnit zásadním způsobem pohled na svět. A mám takový pocit z toho, jak to Ondra sdílel, že vlastně ty s Ondro díky tomu, že si podstoupil něco, co dřív pro tebe bylo nepříjemný a šel si někam, kde jsi možná očekával konflikt, ale dokázali jsme najít způsob, jak to udělat tak, aby tě to nezabilo v uvozovkách. Takže si paradoxně tím, co měl být konflikt, začal vytvářet kvalitnější vztahy. Aspoň já jsem to tam slyšel. Jak to vnímáš ty?
Taky, protože a i zároveň musím říct, že já jsem měl hodně třeba strach právě z toho, že mi se mnou ostatní budou zametat. A tenhle ten strach, pokud úplně tím, jak člověk na tom ještě samozřejmě pořád pracuje, ale musím říct, že po téhle zkušenosti ten strach je minimálně o polovinu menší. Jo, nebo tím, jak najednou jsem začal říkat tady ty věci, tak tenhle ten strach z toho, že ostatní se mnou budou zametat, tak ustupuje. Je čím dál menší a právě třeba díky tomu i ten vztah s tou nadřízenou byl mnohem lepší, než jaký by byl, kdybych byl potichu.
A to je právě to, co se potom člověk učí, jo? Že vlastně zažiješ vnitřní svobodu jako techniku, jdeš hrát svoji hru, děláš aktivity, které vedou k výsledkům a ta situace se už začne vyvíjet tím směrem. To znamená, že ty už potom praktikuješ, na bázi toho praktikování můžeš postupně dojít k mistrovství. To znamená v tomhle případě třeba to, že vyjádřit sám sebe a říct to, co potřebuji říct, už nepředstavuje žádnou věc, jakoby, nad kterou bych potřeboval uvažovat. Prostě se to děje, kdykoliv to potřebuji. Takže tohle je vlastně ta cesta toho hráče, že hráč se zlepšuje. Hráč hraje svoji hru a hráč postupuje ve své hře a mění díky koučování, mění tu svoji schopnost nebo ty svoje dovednosti na ty, které mu pomůžou dosáhnout toho, čeho v životě chce dosáhnout. A ty jsi chtěl prostě dosáhnout toho, abys vlastně v konverzacích mohl být rovnocenným partnerem, aby si dokázal říct, když ti něco vadí, aby si se sebou nenechal zametat. A tímhle se to začalo vyvíjet. My jsme tam ještě potom pojmenovávali, když jsme se spolu bavili, nějaký jako další moment a vy jste to nazvali s Honzou pan Bachař. Zkus nám říct o panu Bachaři. Jak to bylo s ním?
No, pan Bachař, to je určitá postava. Pojmenovali jsme racionální analýzu tady těch situací. Znamená, že já, když jsem se do té situace dostal, tak ještě předtím, než jsem za tom nadřízenou šel, ale už když jsem věděl, že tam ty směny jsou, tak v tomhle případě ten pan Bachař najednou právě tam začal racionálně podsouvat a zlehčovat ty emoce. Jo? Začal říkat, hele, bude se bojovat a nechoď tam, stejně tím nic nevyřešíš. Nebo že ta situace právě jako není až zase tak velká, jak se mě doopravdy zdá. A bylo to o tom, že ten Bachař se snažil racionálně zhodit tu emoci, která mě říkala, běž tam a vyříkej si to, nebo řekni to, co se ti nelíbí.
Super, a jaký to potom vlastně mělo dopad?
On i ten pan Bachař právě s tím, jak člověk víc a víc dává najevo to, co se mu nelíbí, nebo víc dává prostor tomu, co cítí v dané situaci, že by měl říct, nebo že má být řečeno v dané situaci, tak taky postupně ustupuje, že už to není, že už člověk tolik sám sebe nehodnotí a nehodnotí tolik ty situace ani ostatní.
My jsme mimochodem o panu Bachaři měli celý jeden podcast. A je to vlastně, tuším, že se podcast jmenuje Jak vnitřní ředitel ničí váš život. Takže dáme i pod tady tenhle podcast potom link na to, aby si to mohli naši posluchači poslechnout, pokud ještě neslyšeli. Protože ten náš vnitřní kritik skutečně zásadním způsobem ovlivňuje to, jak jsme schopni fungovat v životě. Ondro, když se podíváš teďka z nadhledu na to, co jsi vlastně zažil a co jsi získal díky tomu, že jsi se začal scházet s profesionálním koučem, jak bys zpětně zhodnotil tu svoji zkušenost? Jakože, co ti to dalo? Jakou to pro tebe mělo takovou tu hodnotu, když se na to podíváš jako z takové té perspektivy jakože, na celou tu spolupráci?
No, hlavně už se mě teďka už sám cítím, že mám mnohem větší kontrolu nad situacemi, které mi chodí do života. Protože dřív byly situace, které po každé, když nastaly, tak já jsem je nedokázal vyřešit a selhal jsem. V pozovkách, nebo já jsem se cítil, jako že jsem selhal. A já jsem těch situací potom začal dokonce i mít strach, takže jsem se před nimi začal barikárovat, snažil jsem se před nimi uhýbat a hrát různé hry, právě abych se tady do těch situací teprvely k tomu, že musím říct ne, nebo musím říct něco, co se mně nelíbí, tak jsem se snažil do nich nedostat vůbec. A právě první věc, že se mi to obrovsky zjednodušil ten život už jenom tady v tohle hlediska, že teď už tady ten barikárování před těmi situacemi už z velké části je stržený a naopak já už tady ty situace spíše snažím vnímat, jak je vyřešit, jak je hrát a snažím se vnímat přesně tak, jak jsme to vyřešili s Honzou. No, dávat najevo ty své emoce i za cenu toho, že to bude nepříjemný, že tam hrozí nějaký ten konflikt.
Super. A když bys popsal tu hodnotu, jako vlastně jak to vnímáš, co ti to do života dává, co díky tomu získáváš?
No, určitě se jako muž se mnohem víc cítím jako muž teďka a jsem mnohem spokojenější v tom životě, protože víc si věřím, víc sám na sebe si koukám, sám sebe dávám právě to uznání, že sám se mnohem víc uznávám a jsem sám se sebou mnohem spokojenější.
Wow. Super. Já bych tě ještě teďka chtěl poprosit o to, abys našim posluchačům pomohl vlastně se podívat na nějaký mýty o koučování. Jo. Řekněme, že vzhledem k tomu, že je to celkem častý, tak se s tím jako profesionální kouči setkáváme, že si lidé, kteří s koučováním zatím nemají zkušenost, o koučování povídají nebo říkají nebo myslí různé věci, tak mě by zajímal tu autentický komentář, když řeknu ten mýtus, jo. Tak klidně to nějakým způsobem zkus okomentovat, protože to může být celkem zajímavý. Tak první mýtus, kouči radí lidem.
Já myslím, že tohle pravda určitě není, protože co jsme seděli s Honzou, tak v drtivé většině případu to bylo o tom, že Honza pokládá nějaké otázky a já jsem hledal řešení, které mě bude vyhovovat. Jo, aby to řešení bylo vhodné pro mě a abych já byl schopný dosáhnout toho, co chci, ale nebylo to tak, že by Honza říkal, hele, udělej tohle. A maximálně, a to bylo úplně v minimální míře, jednou dvakrát ve zkusku, když viděl něco, co k čemu já se třeba nedostávám, nebo k čemu měl nějaký tip, tak se mě zeptal, že teďka v současnosti něco vidí, že má nějaký tip, jestli ho chci slyšet. Jo, jinak to opravdu o tom, že on mě pokládal otázky a vedl mě k tomu, abych já sám si přišel na řešení.
Dobrá, děkuju moc. Další mýtus, já kouče nepotřebuju, já se koučuju sám.
Já osobně, právě jsme řešili z něco hodně oblast emocí, a já jsem tady v té oblasti už něco málo dělal sám. Byl to asi rok předtím, kdy už jsem se dostal tady k těm emočním rovnicím a k tomu, že jak to v tom mozku funguje. Nicméně asi po roce jsem usoudil, že se v tom začínám ztrácet tady v tom celém klubíčku a že už to bude chtít nějakou pomoc. A v ten moment, kdy já jsem šel za Honzou a vlítli jsme na to, tak já jsem za 3 měsíce koučování tady v té své oblasti udělal za 3 měsíce větší progres než za celý ten rok, co jsem ho dělal sám.
Wow, super. Další mýtus, který tady je, že koučování je pro lidi, kteří mají problém. Já nemám tak velký problém, tak nepotřebuji kouče.
Já si hlavně myslím, že tady je to o tom jak definovat ten problém, protože já když se sám se podívám na sebe 4 roky zpátky, v těch 18 nebo 19, tak já jsem si myslel, že moje sebevědomí je celkem v pohodě. Nicméně až teprve potom, když jsem se dostal k nějakým knížkám osobního rozvoje nebo tak jsem začal zjišťovat, že na něčem by se možná dalo zapracovat, že jsou oblasti, kde jako to moje sebevědomí mohlo být lepší a postupně během těch let jsem se dostal až tady k tomu, právě třeba k panu utěšiteli, k panu Bachaři. A myslím si, že je to spíš o tom podívat se, co by člověk chtěl ve svém životě zlepšit a teprve potom s tím koučem se člověk začne dostávat k tomu problému a začne ho pojmenovávat vůbec a kolikrát člověk zjistí, že jeho problém je mnohem větší než jaksi racionálně, jak je právě ten pan Bachař, který racionálně říká, že ten problém má, že tak velký není.
Dobře. A další mýtus je, já čtu knížky o osobním rozvoji a chodím na různá setkání a konference a tím pádem kouč není pro mě, nebo kouče nepotřebuji.
Já si myslím, že tohle určitě pravda není, protože neřekl bych, že to není pravda, nicméně si nemyslím, že knížky a setkání konference řeší problém člověka. Protože já jsem právě třeba po těch 18 a 19 měl období, kdy jsem hltal jednu knížku osobního rozvoje za druhou a mě to v 19 přestalo bavit, protože já najednou jsem všechno znal, už jsem věděl, co v těch knížkách je psaný. Ale dospěl jsem k tomu, že na ty praktické úrovni spoustu věcí ještě nedělám a myslím si, že o tom je i to koučování, protože s Honzou jsme řešili, jaký praktické kroky povedou k tomu, abych se v životě cítil dobře. A to byl hlavní přínos toho koučování. Rozhodně to nebylo o tom jenom sedět a někde něco poslouchat, co já už jsem měl dávno naposlouchaný, ale stejně jsem se dobře v životě necítil.
Dobře. A ještě je tady jeden mýtus a to je, a já kouče nepotřebuju, já potřebuju mentora.
Tady bych asi našel vůbec, jako zkusil najít tu hranici mezi tím, kdy se člověk učí nějakou technickou dovednost, to by potom si myslím, ten mentor asi mohl pomoct dost, a kdy člověk chce najít to řešení sám, nebo když už má člověk technické dovednosti dostatečně vyvinutý, ale pořád to nefunguje. Tady si myslím, že asi ten rozdíl mezi mentorem a koučem, protože ten mentor, aspoň pokud já chápu dobře to, co je ten mentor, takže předává nějaké informace, co a jak se má dělat. Když to člověk ví, tak si myslím, že právě v ten moment je čas na toho kouče.
OK. Dobrá. Ondro, děkuju moc za odpovědi tady na tyhle mýty. Myslím si, že je to jakoby důležitý pojmenovat a koučování má takovou jakoby zajímavou pozici právě v tom, že je to spousta věcí, které jsou jako velmi abstraktní a tím pádem to, co si tady pojmenoval, může pro některé naše posluchače být celkem objevné. Takže díky za to, protože si to popsal velice krásně. Tak jo, pojďme to teďka směřovat k závěru. Ondro, máš nějaký svůj oblíbený citát, něco, co považuješ za nějaký jako moudro, který bychom tady mohli sdílet v našem podcastu?
Citát, napadá mě jedině, líbí se mě moc citát od Elona Muska, který říká, že pokud je něco dostatečně důležité, tak to stojí za to i za předpokladu, že je pravděpodobně nejvyšší, že pokud je něco dostatečně důležité, pak to za to stojí, i pokud pravděpodobně selžete.
Super. Tak jo, díky moc. Zkus nám říct nějaké tvoje poselství na závěr takhle pro naše posluchače, co bys chtěl vzkázat?
To je velká zodpovědnost teďka. Já nevím, asi jedině to, ať konají tak, jak cítí, jestli cítí, že kouče pro ně to pravé, ať si vezmou kouče a jestli cítí, že ještě teď ne, tak ještě teď ne.
Tak jo. Skvěle, Ondro, děkuju moc. Díky za dnešní rozhovor, já si myslím, že to bylo velice obohacující slyšet tvůj příběh a slyšet to, jak jsi se díky koučování posunul, protože to je to, proč my děláme to, co děláme. Jo? A protože když slyšíme potom takovýhle příběh, jo, že vlastně to koučování má tenhle vliv, jo? A když si ještě představíme, že vlastně do budoucna. To bude spočívat vlastně jako v tom, že se na tenhle vliv, který jsme vytvořili, řekněme během toho čtvrt roku, který si pojmenoval, tak se v budoucnu bude dít spousta věcí, které na tom budou založeny. A to si myslím, že je ta krása toho, když se něco zásadního změní. Honzo, chceš říct i ty něco na závěr?
Já chci říct, že jsem moc rád, že Ondra přišel, protože si uvědomuju, že to téma, vlastně, o kterém jsme si povídali, tak je osobní a koučování je vždycky osobní a chtělo to nějakou odvahu asi i takhle veřejně o tom promluvit a za to, Ondro, děkuju a myslím si, že to je další důkaz toho, že když člověk chce jednat v souladu sám se sebou, tak to pak zvládne třeba i v takovémto přenosu.
Tak jo, skvěle. A já jenom připomenu pro naše posluchače, že pokud zažíváte nebo chcete vlastně se posunout v podobném tématu, tak když se podíváte na život jako hra.cz, tak si tam vyberte někoho z našich koučů. Všichni znají techniku vnitřní svobody, takže asi můžete vyzkoušet 15 minut koučování zdarma, no a uvidíte, co vám to přinese. Třeba se jednou setkáme v našem podcastu, kdy i vy budete sdílet svůj příběh toho, co se stalo, když se váš život stal zábavná hra. Tak jo? Já myslím, že to dneska máme. Díky moc. Mějte se krásně.
Čau, čau.